Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 2. decembar, vijesti dana. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore osuđena na godinu i 9 mjeseci. Još nema odluke Sjedinjenih Država o produženju licence data dozvola da rafinerija NIS-a prestane da radi. Ponovo će se brojati glasovi za predsjednika Republike Srpske na nekim od spornih birališta. Vlada povukla budžet zbog kojeg su Bugari masovno izašli na proteste, a predsjednik zatražio prijevremene izbore. Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad u Donbasu u oči sastanka Putina i američkog izaslanika. Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u BiH poručio, Trumpova administracija spremna brzo djelovati da podrži južnu interkonekciju. U Novom Sadu obilježeno 13 mjeseci od nesreće na željezničkoj stanici. U ovoj emisiji još možete čuti. Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su zvali doktor Zlo.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore ugrožena je egzistencija, jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad tokom organizovanog otkupa koji subvencioniše vlada zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država. Milko Živković, predsjednik Unije stočara sjevera, objašnjava.
Ali je činjenica da su jagnjad iz okruženja prodata po subvencionisanoj cijeni, a da domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je danas na godinu i 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja putem podstrekivanja. Odluka Podgoričkog višeg suda je nepravosnažna. Medenica je 17 godina provela na najvišim pravosudnim funkcijama u državi. Bila je vrhovna državna tužiteljica u 3 mandata, a predsjednica Vrhovnog suda do decembra 2020. kada je podnijela ostavku. Protiv nje se vodi više postupaka, uključujući da je bila dio kriminalne organizacije koju je stvorio njen sin Miloš Medenica. Tom optužnicom se terete za krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj, neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Taj proces je u toku. Viši sud je danas utvrdio da je tadašnja predsjednica Vrhovnog suda uticala na sutkinju Privrednog suda Milicu Vlahović Milosavljević da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, a na štetu jedne ruske kompanije. Cilj prema tužilaštvu bio je da se spriječi naplata 400.000 eura potraživanja ruske kompanije od Arsića. Osim Medenice, Vlahović Milosavljević je osuđena za zloupotrebu položaja na 6 mjeseci zatvora. Specijalni tužilac Vukas Radonjić kazao je da je tužilaštvo zadovoljno osuđujućom presudom, ali ne i visinom kazne. Naime, tužilaštvo je tražilo za Medenicu 3, a za Vlahović Milosavljević 2 godine zatvora. One su u sudskom procesu negirale krivicu. Ovo je inače druga presuda ove godine za zloupotrebu položaja protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda. Krajem oktobra osuđena je na 6 mjeseci zatvora. Viši sud je utvrdio da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja time što je kao tadašnja predsjednica suda na funkciju nezakonito zadržala sudiju Milosava Zekića, iako je protiv njega vođen krivični postupak. Centralna izborna komisija naredila je danas ponovo prebrojavanje glasova sa nedavnih izbora za predsjednika Republike Srpske na nekim biračkim mjestima, ali ne na svim, gdje su opozicije i nezavisni posmatrači izbora prijavili nepravilnosti kako bi mogle uticati na konačan rezultat izbora. Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Siniša Karan izabran je za predsjednika Republike Srpske na izborima 23. novembra, a razlika između njega i opozicionog kandidata Branka Blanuše je manja od 2%. Ukupna razlika u glasovima je nešto više od 8.000 u korist Karana. Ponovno prebrojavanje glasova bit će održano danas na samo nekoliko biračkih mjesta u Zvorniku, Banja Luci, Laktašima, ali ne i u Doboju, gdje su također prijavljene nepravilnosti. Ponovno brojanje glasova započinje danas popodne prema odluci Centralne izborne komisije. Transparency International u Bosni i Hercegovini zatražio je 27. novembra od CIK-a da ispita sumnje o izbornim prevarama na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Tvrde da podaci iz brojnih biračkih mjesta dovode u pitanje integritet čitavog izbornog procesa, jer postoji oko 40 biračkih mjesta čiji rezultati izazivaju posebnu sumnju, ukupno praveći razliku veću od 8500 glasova. To je, naglašavaju, dovoljno da utiče na konačan ishod izbora. Transparency BiH navodi da se biračka mjesta sa spornim rezultatima glasanja uglavnom nalaze u Doboju, Laktašima i Zvorniku i prijavili su neobičajno visoku izlaznost u odnosu na prosjek u pojedinim slučajevima i preko 80 ili čak 90%. Izbori za novog predsjednika Republike Srpske održani su nekoliko mjeseci nakon što je predsjednički mandat oduzet Miloradu Dodiku, osuđenom na zabranu obavljanja javnih funkcija i zatvorsku kaznu koju je otkupio zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nema dobrih vijesti kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, jer iz Sjedinjenih Država nije stigao pozitivan odgovor o produženju licence, zbog čega će rafineriju u Pančevu najkasnije do prekosutra prestati sa radom, javlja novinska agencija SRNA. On je naveo da zbog izostanka pozitivne odluke iz Sjedinjenih Država o produženju licence za rad NIS-a nije samo razočaran, nego iznenađen, jer ne zna šta su time dobili. Vučić je novinarima u Palati Srbije nakon sastanka s timovima za energetsku stabilnost rekao da je nedvosmisleno jasno da Rusi ne žele da prodaju NIS i da je u pitanju politika, što je njihovo pravo jer su oni vlasnici. On je naveo da će država nastaviti da se bavi uvozom naftnih derivata, te dodao da su skladišta puna, ali da ima problema. John Ginkel, otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH, poručio je u video poruci kako Washington želi ojačati partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u vezi izgradnje južne interkonekcije. Južna interkonekcija je plinovod koji bi bio povezan sa terminalom ukapljenog gasa na otoku Krku u Hrvatskoj, a samim tim i evropskim plinovodima, te bi iz pravca Hrvatske išao preko zapadne Hercegovine do srednje Bosne. Planirani plinovod je vrijedan oko 100 miliona eura, a dugačak oko 180 kilometara. Njegovom izgradnjom Bosna i Hercegovina ne bi više zavisila od uvoznog gasa kojeg dobija iz Rusije, a koji u zemlju stiže turskim tokom. Gas u Bosni i Hercegovini doprema gasovodom koji u državu ulazi u mjestu Šepak kod Zvornika na granici Bosne i Hercegovine i Srbije. Kako je naveo Ginkel, Sjedinjene Države traže odvažno djelovanje za napredovanje ovog ključnog projekta koji će osigurati ekonomsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vijeće ministara Bugarske povuklo je danas budžet za 2026. godinu nakon eskalacije masovnih protesta u zemlji zbog budžeta u kojem se predviđa da privatni sektor plaća više poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, a država dobija više novca. Ostavka vlade i prijevremeni izbori, na to je pozvao predsjednik Rumen Radev 1. decembra navečer, nakon eskalacije protesta u Sofiji. Vlasti su izvijestile o najmanje 10 pritvorenih, kao i o 2 povrijeđena policajca. Pripremila Dženana Karabegović.
Demonstranti zahtijevaju da se budžet povuče jer značajno povećava plate državne uprave, ministarstva unutrašnjih poslova, vojske i pravosuđa, a istovremeno opterećuje privatni sektor višim doprinosima za socijalno osiguranje i dvostrukim porezom na dividende. Protesta protiv budžeta bilo je u nizu drugih gradova širom zemlje. Odvijali su se mirno i bez eskalacije. Međutim, u Sofiji je nezadovoljstvo preraslo u zahtjev za ostavku vlade i bilo je posebno usmjereno usmjereno protiv lidera DPS Novi početak i Gerba Deljana Pevskog i Bojka Borisova. U Sofiji je protest bio najveći. Prema navodima medija koje Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, na protestu je bilo od 30.000 do 100.000 ljudi. Ovo je svakako bio jedan od najvećih protesta od 1989. i najveći u posljednjoj deceniji. Ljudi su blokirali prostor ispred bivšeg doma stranke u kojem se sada nalazi Narodna skupština. Skandirali su mafija, ostavka i nosili plakate usmjerene protiv Pevskog i Borisova. Lideri PPDB Asen Vasilev i Vajlo Mirčev također su pozvali na njegovu ostavku. Kasnije se povorka uputila prema sjedištu partija Gerba i DPS Novi početak. Oko sjedišta DPS Novi početak u ulici Vrapča protestu su se pridružili desetine muškaraca i mladića obučenih u tamnu odjeću i s maskama. Bacali su bombe i druge predmete na zgradu stranke i na organe reda. Ostali demonstranti su ih identifikovali kao provokatore koji nisu imali nikakve veze s protestnim akcijama. Došlo je do sukoba između muškaraca u crnom i policije. Bilo je povrijeđenih i privedenih. Razbijeni su policijski automobili i dio lokalne infrastrukture. Razbijen je i klub Gerba na Sofijskom bulevaru Dondukov u području Engleske gimnazije. Tokom nereda u području gdje su sjedišta stranke DPS Novi početak i Gerba, policija nije poduzela nikakve odlučne mjere da rasjera agresivne ljude u crnom, dok je posljednjih godina u drugim situacijama i u slučaju mnogo manjih provokacija policija djelovala oštrim mjerama. Zbog ponašanja policije, PPDB zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Danijela Mitova. Predsjednik Rumen Radev je ekscese vidio kao provokaciju mafije i zatražio ostavku vlade i prijevremene izbore. Deljan Pevski, koji je sankcionisan zbog korupcije i protiv kojeg je bilo usmjereno najviše skandiranja na protestu, optužio je Radova i PPDB za nerede u Sofiji. I izvan glavnog grada zabilježene su hiljade protesta u mnogim mjestima u Bugarskoj. U Plovdivu su se hiljade ljudi okupile na trgu, a kasnije su blokirali ključne bulevare u gradu tokom povorke. Protest u Varni je također okupio hiljade ljudi, tamo su građani također tražili ostavku vladajuće stranke i povlačenje nacrta budžeta. Ovako masovni istovremeni protesti u gradovima izvan Sofije nisu održani od 2020. godine, kada su građani tražili ostavku posljednje vlade s premijerom Bojkom Borisovim i tadašnjim glavnim tužiocem Ivanom Gešovom.
slobodnaevropa.org
Rusija je saopštila da je zauzela strateški grad u ukrajinskoj regiji Donbas pred ključni sastanak Kremlja sa američkim zvaničnicima koji dolaze u Moskvu u pokušaju da se finalizira mirovni sporazum. Ukrajinski zvaničnici su negirali tvrdnju Rusije da je zauzela Pokrovsk. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Iz ukrajinskog vojnog korpusa koji se bori u Pokrovsku, rekli su Reutersu 2. decembra da ukrajinske snage drže severni deo grada, dok istovremeno izvode napade na jugu gdje prevladavaju ruske trupe. Sa druge strane, u videu koji je objavio Kremlj, prikazan je vrhovni ruski vojni komandant general Valeri Gerasimov, kako detaljno opisuje nedavne pobjede ruskih snaga na ratištu. Koristeći stari ruski naziv za Pokrovsk, Gerasimov je tvrdio da su ruske snage konačno zauzele grad. Ukrajina se mjesecima bori da zadrži ruske trupe, posebno oko gradova Kupjanska na severu i Pokrovska na jugu. Rusija je ranije tvrdila da je ostvarivala ključne pobjede na bojnom polju u Ukrajini, tvrdnje koje su se pokazali ili preuranjenim ili potpuno lažnim. Gerasimov je nedavno izjavio da je Rusija opkolila snage u Kupjansku, što nije bilo istina. Najava navodnih vojnih napredovanja Rusije dolazi uoči sastanka Kremlja i američkog izaslanika. Putin treba da ugosti specijalnog izaslanika Bele kuće Steva Witkoffa kasnije 2. decembra, usred niza napora da se pronađe rješenje za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine. Witkoffov 6. sastanak s Putinom od januara usledio je nakon objavljivanja mirovnog plana koji su sastavile Sjedinjene Države, koji se smatraju izuzetno povoljnim za Rusiju. Početni američki predlog od 28 tačaka uznemirio je ukrajinske zvaničnike i navodno razljutio Zelenskog, koji je potom 23. novembra u Ženevi razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i drugim američkim zvaničnicima. Razgovori su rezultirali planom od 19 tačaka koji ostavlja nekoliko važnih pitanja na stolu, uključujući sudbinu dela ukrajinske regije Donbas, težnju Ukrajine za NATO i potencijalno ograničenje veličine kijevskih oružanih snaga. Sedmicu kasnije usledili su razgovori na Floridi. Za Ukrajinu dodatnu komplikaciju predstavljala je kontroverza oko šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermaka, koji je bio ključna figura u pregovorima. Jermak je podneo ostavku 28. novembra usred tekuće istrage o korupciji. predvodio ukrajinsku delegaciju u Ženevi, ali više nije bio deo tima na Floridi. Trump je 30. novembra upozorio da taj skandal u Ukrajini nije bio od koristi mirovnom procesu, dodajući da Ukrajina ima neke teške male probleme. Šefica za spoljnu politiku Evropske unije, Kaja Kalas, izjavila je 1. decembra da bi ovo mogla biti ključna sedmica za mirovne napore.
Više od polovine glavnih ruskih rafinerija nafte mnogo duboko unutar zemlje pogođene su ukrajinskim dronovima. Nedostatak nafte i benzina sada je vidljiv u Rusiji, pri čemu su prihodi od izvoza pali za skoro petinu u odnosu na prošlu godinu, a ruski građani osjećaju posljedice. Ipak Rusija i dalje godišnje ostvaruje milijarde prihoda od nafte i plina i pokazala je otpornost na vanjske sile. Koliko će zapravo rastući val ukrajinskih napada dugog dometa utjecati na rat u Ukrajini? Slušamo Edi Babajrovića.
Rusku naftu gotovo svakodnevno pogađaju ukrajinski dalekometni dronovi. Ali koliko će ova pomoći Ukrajini i može li ova kampanja promijeniti tok rata? Podaci kažu da je stotine takvih požara, većina uzrokovana koordiniranim ukrajinskim napadima, uglavnom daleko od ukrajinske linije fronta. Ove rafinerije je sve teže i teže popraviti. Tatjana Mitrova iz Centra za globalnu energetsku politiku kaže da je oko 10% kapaciteta Rusije za preradu nafte sada onesposobljeno.
10% nije zapanjujući broj, ali je ipak nešto što počinje da se osjeća s ruskom domaćom krizom goriva, smanjenim izvozom prerađenih naftnih proizvoda i općom tenzijom unutar ruskog naftnog sektora.
Ukrajinski napadi, koji pogađaju sa sve većom preciznošću i efikasnošću, pokazuju značajan napredak u dometu i sposobnostima Ukrajine. Dronovi nove generacije dugog dometa i masovni dronovi kamikaze dio su širokog arsenala Ukrajine, pri čemu najnovija generacija bespilotnih letjelica prelazi hiljade kilometara. Ali koliko veliku prijetnju one predstavljaju za sposobnost Rusije da održi svoj trenutni nivo napada? Pa proizvodnja nafte i gasa je ključna za rusku ekonomiju. Izvoz trenutno iznosi 100 milijardi dolara godišnje, što zvuči kao mnogo. Ti prihodi su naglo pali od početka rata 2022. i pali su za 20% samo u posljednjoj godini. Već skoro 4 godine taj novac finansira izuzetno skup, iscrpljujući rat u Ukrajini. Dakle, ako bi Rusija iznenada zabilježila dovoljno veliki pad svoje sposobnosti prerade nafte i gasa, da li bi to moglo imati vidljiv efekat na frontu? Rafinerije nafte u ruski okupiranom Krimu su višestruko ciljane. Treba pratiti hoće li šteta nanesena ruskoj naftnoj industriji nadmašiti sposobnost Kremlja da je popravlja i obnavlja.
Možda će proći godine prije nego što rezultat postane zaista vidljiv. Tako da ne govorimo o tome da će ruska naftna industrija uskoro kolabirati, ali iscrpljivanje njenog potencijala je zapravo već počelo.
Ruski vozači sada ponekad čekaju u redovima koji se protežu kilometrima na benzinskim pumpama. Počela je rasprava o ograničenju potrošnje, a uvedena su i maksimalna ograničenja cijena goriva što pogađa trgovce. Drugim riječima, obični građani osjećaju teškoće upravo na načine koje je Vladimir Putin pokušavao izbjeći. Vojnim porodicama koje su imale koristi od ogromnih bonusa za potpisivanje i nagrade u slučaju smrti, sada je to onemogućeno. Također, Rusija je zabranila izvoz benzina i preusmjerava se na prodaju sirove nafte u inostranstvo umjesto prerađene nafte po znatno nižim cijenama.
Može doći do nekih poremećaja u lancima snabdjevanja samo zbog nepredvidivosti ovih udara, ali generalno mislim da će vojska u Rusiji biti posljednja koja će ostati bez zaliha goriva.
Dakle, koliko bi poremećaja na tržištu zapravo bilo potrebno da se primijeti vidljiva razlika? Pa Rusija je već mijenjala kurs u ratu nakon pada profita od fosilnih goriva. Godine 1989. nakon globalnog viška nafte, Sovjetski savez se konačno povukao iz rata u Afganistanu, nakon decenija suočavanja s kolapsom kompletne ekonomije SSSR-a. Trenutno niko ne predviđa ovakav nivo krize za Rusiju, a Kremlj i dalje raspolaže ogromnim resursima. Sada je jasno da je kampanja dubokih udaraca Ukrajine zakomplicirala život u Rusiji na nove i sve šire načine. U to vjeruje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Najefektivnije sankcije, one koje djeluju najbrže, su požari na ruskim rafinerijama nafte, njegovim terminalima, skladištima nafte. Značajno smo ograničili rusku naftnu industriju i to značajno ograničava rat.
Za radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slobodnaevropa.org.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su nazvali doktor Zlo. U nagrađivanoj istraživačkoj priči zatvorski ljekar je identifikovan kao Ilja Sorokin koji se sada suočava sa sankcijama Evropske unije. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa Šema nakon razgovora sa više od 100 bivših ratnih zarobljenika identifikovala je Ilju Sorokina, zatvorskog lekara, čoveka za kojeg su pritvoreni imali nadimak. Doktor Zlo. U nagrađivanoj istrazi sprovedenoj zajedno sa projektom za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, ratni zarobljenici su opisivali sadistički tretman koji su pretrpeli u popravnoj koloniji 10 u ruskoj Mordoviji.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom. I također kaže da ljude poput nas treba podvrnuti genocid.
Priča Pavlo Afisov, bivši ratni zarobljenik. On se u razmeni zarobljenika vratio kući 2024. Zarobljen je tokom ruske opsade Mariupolja. Kaže da je mesecima trpeo mučenja.
Ja čestno kažem, ne rahuvao, ali...
Nisam brojao udarce, trudio sam se da ne vrištim, ali posle 10. ili 12. udarca nisam imao snage. Nastavili su da me tuku govoreći, ovo je za Mariupolj.
Oleksandar Savov, ukrajinski vojni oficir, proveo je 6 mjeseci u zatvoru. Nikada nije zaboravio svoj prvi susret sa Sorokinom.
Ne zaustavlja, bačim u belom halatu.
Zaustavlja me, vidim da je u belom mantilu. Pomislim, on je doktor. Rekao sam mu da sumnjam da imam tuberkulozu. A on pita, šta vičete? Nisam razumeo, prvi put sam bio tamo. I daje mi strujni udar. Čutim, ponovo pita, šta vičete? I ponovo me udar struje. Gledam ga, u belom je mantilu kao doktor. Pa zašto je tako surov? Tek kasnije sam saznao da je to bio doktor Šoker.
Kada se Savov vratio u Ukrajinu u martu, tokom razmene zarobljenika, bolovao je od tuberkuloze, kožnih bolesti i problemima sa limfnim sistemom. Umro je 16. novembra. Za pomoć u identifikaciji Sorokina, Šema je analizirala javno dostupne fotografije i video zapise sa događaja koje je organizovala Mordovska filijala Federalne zatvorske službe Rusije. Zatim su fotografije pokazivali bivšim zatvorenicima iz kolonije 10. Na internetu Sorokin se predstavlja kao običan porodičan čovjek sa 2 ćerke. Njegove stranice na društvenim mrežama prikazuju sovjetske uniforme, parade povodom Dana pobjede, z simbole uz punu podršku ruskom ratu u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Sorokina telefonom. Odbacio je optužbe uz kratak komentar: ja tamo ne radim. Šema je otkrila da su stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika držane na tajnoj lokaciji u ruskom regionu Mordovija, bez ikakvog pravnog postupka, žalbi ili pristupa advokatima. Evropska unija je sankcionisala Sorokina u oktobru, navodeći nehumano i ponižavajuće postupanje sa ratnim zarobljenicima.
Katovanje strumom, stajate...
Mučenje elektrošokovima, stajanje mirno 18 sati dnevno. Ima i stravične rane do kostiju koje gnoje. Svi uslovi u kojima se drže tokom celog dana imaju za cilj da im unište zdravlje, da im unište ličnost.
Kaže Anastasija Savova iz Udruženja ukrajinskih marinaca. Krajem 2024. godine Sorokin je regrutovan u rusku vojsku. Odaziva se na nadimak doktor, a veruje se da služi u logističkoj jedinici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijelu farmera sa sjevera Crne Gore je ugrožena egzistencija jer nisu uspjeli da prodaju jagnjad, tokom organizovanog otkupa koji subvencioniše vlada zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država gdje su jagnjad bila jeftinija. Iako ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže da je otkupljeno više od planiranog, farmeri i Unija stočara Sjevera tvrde da Crna Gora nema toliko jagnjadi da bi došlo do zagušenja na tržištu. Zbog toga pozivaju ministarstvo da se realizuje otkup preostalih jagnjadi po dogovorenoj cijeni, a policiju i tužilaštvo da ispitaju sumnje o nelegalnom uvozu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Iako je dio farmera sa sjevera Crne Gore očekivao da će kroz organizovan otkup koji subvencioniše Ministarstvo poljoprivrede uspjeti da proda svoju jagnjad, oni to nijesu uspjeli zbog, kako sumnjaju, nelegalnog uvoza iz Srbije, zbog čega im je, kako navode, sada ugrožena egzistencija. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je kroz organizovan otkup koji je završen 28. novembra otkupljeno 15.000 jagnjadi, što je, kako kaže, više od broja koji je Unija stočara sa sjevera navela u svom zahtjevu za otkup tržišnih viškova.
Mi smo do sada otkupili skoro 15.000 jagnjadi i ostalo je još neotkupljenih. Za taj dio trošili sredstva, rok za otkup i za realizaciju toga je istekao.
I Milko Živković, predsjednik Unije stočara Sjevera, za naš program kaže da su tražili otkup 12.000 jagnjadi jer, kako tvrde, na tržištu nije bilo više domaćih jagnjadi. On iznosi sumnje na nelegalan uvoz iz Srbije gdje, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, cijena bila nešto preko 3 eura po kilogramu, a ovdje je dogovorena otkupna cijena od 4,75 eura za kilogram.
Ja sam poljoprivrednik i neću da se bavim tom temom dalje, ali je činjenica da su jagnjad iz okruženja prodata po subvencionisanoj cijeni, a da domaći proizvođači su ostali uskraćeni za tu mogućnost, odnosno kriminalne aktivnosti pojedinaca iz pograničnog prostora su ugrozili njihovu egzistenciju, jer mi imamo domaćinstva kojima je to jedini godišnji prihod.
Jedan od farmera koji nije uspio da proda jagnjad je Salun Hasković iz sela Bistrica kod Bijelog polja na sjeveru Crne Gore, koji u ovom momentu ima 500 jagnjadi. On za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se za otkup jagnjadi prijavio već prvog dana.
Odlagali su nas, dovite u petak, pa zovite u ponedjeljak, pa ide sporo otkup i tako je otkupljeno, ne znam, 15-17 hiljada jagnjadi, a mi smo ostali ne samo ja, nego još mnogi stočari uskraćeni da prodamo i da prodamo i po cijeni i na vrijeme.
Hasković kaže da je u značajnom minusu jer jagnjad nije prodao tokom organizovanog otkupa i ističe da je tržišna cijena sada značajno niša.
Ukoliko se ne nastavi, pokušat ćemo da prodamo po nekoj cijeni od 4 eura koju trenutno nude ili i to ako bude nemoguće, najvjerojatnije moramo i pustiti negdje u selo, u prirodu, da dosade narodu dok je polipšu.
Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da su obaviješteni još krajem oktobra o pojačanom prisustvu jagnjadi iz susjednih država koja se u Crnu Goru dospila preko, kako navode, zelenih granica, o čemu su obavijestili policiju. Govoreći o mogućem krijumčarenju jagnjadi, ministar poljoprivrede Vladimir Joković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ključni problem nastao što je, ako je bilo zelene granice, što smo mi ovdje odredili značajno veću cijenu nego što je u Srbiji, pa se moguće, nemamo, imamo nekih naznaka, ali ništa dokazano, da je bilo prebacanje jagnjadi iz Srbije u Crnu Goru, iz pograničnih mjesta, iz drugih susjednih država u Crnu Goru.
Unija stočara poziva Ministarstvo poljoprivrede da se riješi problem i otkupe domaća jagnjad. Kako kaže Živković, štetu ne bi snosili stočari, a mnogima je to jedini godišnji izvor prihoda.
Da će se ovim ljudima dati prilika da se otkupe tržišni viškovi, a nadležne službe nek odrade svoj posao, nek sankcionišu ljude koji se bavili s tim i završi.
Ministar Joković kaže da će pokušati da riješe problem, ali naglašava da to ministarstvo ne vrši otkup.
platio.
Pokušat ćemo da riješimo problem, problem je ozbiljan, pokušat ćemo da riješimo, vidjet ćemo, znači svi jednostavno.
Podsjetimo, organizovan otkup vrše domaće mesne industrije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim resorima za potrebe penzionera kojima se jagnjad plasiraju po povoljnim cijenama od 8,2 eura po kilogramu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.